Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан соңку окуялар менен эфирде Азаттык. Бүгүн кабарчыларыбыз кеңири кайрыла турган темалардан. Борбордук шайлоо комиссиясы Матраимов менен Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыратты.
Жаздым, жаз керек деп ойлоп жаздым, чечим кабыл алдым, жаздым. Эч нерседен улам жок эле, ошентип чечтим, ошентип жаздым.
Жогорку кеңеш чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды.
Алардын баары жабылса, мамлекет ошол функцияларды аткарууга даярбы десем, даяр деп жооп бергендер менен өкмөттө ошол жардам берген көлөм 30 жылда бир дейликтенген эмес да.
Казакстанда миңдеген адамдардын жеке маалыматтары ачыкка чыгып кетти.
Утечки, они очень опасны.
Маалыматтын ачык жарыяланып кетиши өтө кооптуу. Себеби аны түрдүү максатта колдонсо болот. Мисалы, опузалап же алдап.
Ушул жана башка темаларда кеңири жазылган баяндардан угасыз, Азаттыктан алыстабай туруңуз. 22-февраль, бейшемби күнкү чыгарылышыбызды сиз түз эфирде тыңдап жатасыз. Берүүнү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Алгач соңку жаңылыктар топтому кесиптешим Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбор шайлоо комиссиясы 22-февралдагы отурумунда өздөрү арыз жазган арызын негизинде жогорку кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Нурлан Ржабалиевдин депутаттык мандатынан ажыратты. Искендер Матраимов 2023-жылдагы парламенттик шайлоодо Кара Суу районунан Нурлан Ржабалиев болсо, Баткендин бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланып келген. Бул тууралуу алдыда кеңирээк макала баян болмокчу. Бишкектин 1-май райондук соту 23-февралда Темиров Лайф редакциясынын мурдагы журналисти камакта жаткан Акбек Капаров менен редакциянын азыркы кызматкери Акыл Орозбековдун арызын карап, аны канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу алардын адвокаты Самат Матсаков Азаттыкка билдирди. Матсаков соттун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна даттануу жазыларындагы кошумчалады. 16 январда таңертең Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 5-сар ишканасынын негиздөөчүсү, парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаев салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Атайын кызматтын кабарлашынча, Камчыбек Жолдошбаев негиздеген 5-сар компаниясы көп жылдардан бери кош бухгалтердик эсепке алуу иштерин жүргүзүп келгени аныкталган. УКМК мындан сырткары документтеринде соода жайлары үчүн алынган пайда жасалма түрдө төмөндөтүлүп, салык органдарына жалган маалыматтарды берип келген деп билдирди. Учурда Жолдошбаев атайын кызматтын тергөө багына камалды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Камчыбек Жолдошбаев 5-сар компаниясынын негиздөөчүсү катары белгилүү. Ал парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаты болгон. Парламенттеги талкуу жараткан билдирүүлөрү менен белгилүү. Бишкек шаардык соту 22-февралда Жогорку Кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров абакта калтырды. Анын адвокаттары саясатчынын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз берип, сот аны канааттандырган жок. Адахан Мадумаровго 2 кылмыш козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылкы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген белене менен айып тагылууда. Эл аралык жаңылыктарга дагы токтолсок, 22-февралда Израиль Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында абадан сокку урду. Ал жерде анклавдын түндүгүнөн агылган дээрлик 1.4 миллион качкын чатырларда, алачыктарда башпаана элеп жүрөт. Рейтер агенттиги кабарлагандай, бомбалар мечитке жана бир нече турак жайга тийди. Ал Фарух мечити күмжан болуп, жанындагы үйлөрдүн дубалдары урап калды. Биз гумандуулукту, адам укуктарын, балдар жана аялдардын укуктарын урматтайбыз деген дүйнөнү дароо кийлигишип, биздин эл туш болгон жок кылуу коркунучун токтотууга чакырабыз, деди Ахмед Абдел Азиз аттуу жергиликтүү тургун. Жергиликтүү тургундар 10 күндөн бери шаарда мындай катуу жарылуу болбогонун айтышат. 12-февралдагы рейдте израилдик аскерлер барымтадагы 2 кишини бошоткон, ондогон жайкын палестиналык каза тапкан. Украинанын куралдуу күчтөрү шаршембиде Херсон облусунун Орусия оккупацияланган бөлүгүндө орус аскерлери маршы өткөрүп жаткан полигонго сокку урулганын ырастады. Украина армиясынын өкүлү Наталья Гуменюктун айтымында орус аскерлери полигондо Днепр сол жээгиндеги Крынки кыштагындагы чабуул коюуга даярданып жаткан, ал айылда Украина армиясынын плацдармы жайгашкан. Маалыматка караганда соккулар натыйжасында кеминде 60 орус аскери набыт болду. Согуштук аракеттердин шартында тараптардын билдирүүлөрүн өз алдынча текшерүү мүмкүн эмес. Ошентсе дагы бир күн мурда украиналык Озинт долбоору дагы орусиялык согуш блогерлери дагы полигонго сокку урулганын жана оор жоготуулар болгонун кабарлашкан. Сокку урулган жер делген видео дагы жарыяланды. жарияланган. Бул жол менен Хаймар системасы колдонулган Орусиянын коргоо министрлиги бул окуяны комментарийлей элек.
Рахмат сизге. Күндүн орчунду делген кабарлары менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырды. Биз программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы өздөрү жазган арыздын негизинде Жогорку Кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыратты. Искендер Матраимов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы. Ал эми Нурлан Ражабалиев мындан 3 жыл мурун коррупция беренеси боюнча соттолгон. Тергөөнүн маалыматында ал Райымбек Матраимов менен коррупциялык схема түзгөнү айтылган эле. Ошентип, соңку 10 күн ичинде Матраимовго тиешеси бар экени айтылган 3 депутат мандатын тапшырды. Кабарчыбыз Түмөнбай Абдинабий уулу кепке изеген улантат.
Кара суу бир мандаттуу шайлоо округунан депутат Матраев Искендер Исмаилдовичтен Ыйрар Муктар мөөнөт менен мурдат токтотуу боюнча арызы Борбордук шайлоо комиссиясына келип түштү.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин 2 депутаты Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди мандатынан ажыратты. Мындай чечим депутаттардын өзүнүн арызынын негизинде Боршайкомдун 22 февралдагы жыйынында кабыл алынды. Комиссиянын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын жетекчиси Төлөгөн Айтикеевдин баяндамасында 2 депутаттын мандаты алынып, алар шайланып келген бир мандаттуу шайлоо округдарында кайра шайлоо дайындоо үчүн президентке сунуш берүү айтылган. Комиссиянын мүчөлөрү бул маселени талкуусуз бир добуштан колдоду.
Суроолор жок болсо сунушталган топтомдогуларга добушка коюлат. Добуш берсеңиздер ким макул? Бир добуштан кабыл алынды, 11 макул.
Жыйында 2 депутаттын арызы кандай себеп менен жазылганы расмий айтылган жок. Нурлан Ражабалиев депутаттыктан кетүү боюнча чечимин Азаттыкка мындай комментарийледи.
Жаз керек деп ойлоп жаздым, чечим кабыл алдым, жаздым. Эч нерседен улам жок эле, ошентип чечтим, ошентип жаздым.
Муну Матраимовго байланыштуу талкууга байланыштыра алабызбы?
Өз каалоом менен эле жаздым, мына көрүп атасыңар го, жаздым, өз каалоом менен жаздым, дагы айтып атам. Билбейм эми кантип айтып берейин.
Бул боюнча Искендер Матраимовдун пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. Соңку учурда бажыдагы коррупциянын фигуранты Райымбек Матраимов менен байланышы бар да деген Жогорку Кеңештеги депутаттарды кетирүү боюнча талкуу жүрө баштаган. 15 февралда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлыбек Атазов жана Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырышы керек деген үмүттөгү бир нече материал жарыяланган. Анда пикирин билдирген эксперт, саясат талдоочулар мафия аталып издөөгө алынган адамдын жакындары парламентте отурбашы керек деген жүйө келтиришкен. Бул боюнча Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы депутат Искендер Матраимов Азаттыкка учкай пикирин билдирген болчу.
Анан кечеки сүйлөшкөн сүйлөгөндөрдү көрдүм. Бирөөсү агасы дейт, бирөөсү иниси дейт. Ага иниге жооп бербейт. Эми балага дегенде болу, ага иниге жооп бербейт. Оштогу үй, оштогу. Бул апамдан калган баягы мураскер үй да.
Ошентип, соңку 10 күн ичинде Матраимовго тиешеси бар экени айтылган 3 депутат мандатын тапшырды. Боршайком 14 февралда Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген Абдувахап Боронбаевди өзүнүн арызынын негизинде мандатынан ажыраткан. Боронбаев менен Ражабалиев 2021 жылы Райымбек Матраимов менен бирге коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Боронбаев бюджетке 8 миллион сом төлөп кутулса, Ражабалиев 12 миллион сом төгүп, кийин соттун чечими менен дагы 260 миң сом төлөгөн. Саясатчы Мавлян Аскарбеков Кыргызстанда Райымбек Матраимовго байланышуу болгон адамдарга чара көрүүнүн мындай ыкмасын кубаттай турганын айтты.
Бул жерде жөн эле моралдык жоопкерчилик эмес, бул жерде түздөн түз жоопкерчилик болуш керек. Мафия деген бул жалгыз эле Матраимов эмес да. Ошо мафия деген бул ошо Матраимовду жандап, Матраимовдун айтканын кылып жанандай мамлекетти тоноого түздөн түз же кыйыр катышы бар адамдардын баардыгы мандатын тапшырып кызматтан кетип жана кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек. Шайлоочуларга жабынып, биз элдин өкүлүбүз, анча миң киши шайлаган деген болбогон сөз.
Мандат маселесине байланыштуу маселе көтөрүлө баштагандан кийин өздөрүн Искендер Матраимовдун шайлоочулары экенин айткан жарандар интернет аркылуу видео кайрылуу жолдоп, анын мандатына байланыштуу маселени эл чечиши керек деген оюн айтышкан эле.
Анын депутаттык мандаты боюнча маселени биз гана чечишибиз мүмкүн. Каласак алып коюшубуз мүмкүн. Бирок бизден башка бирөөлөр мандатын алыш керек, антыш керек, мынтыш керек деген баардыгы мыйзамсыз. Мыйзамдуу биз гана чечебиз
деп айтылат интернетке жарыяланган кайрылууда. 8 февралда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 миң $500 кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөнүн билдирген. Анын ичинде Бишкек менен Ош шаарларындагы кымбат үйлөр, коммерциялык имараттар, Чүй жана Ош облусундагы эки бажылык каттоо жери көрсөтүлгөн. Ош облусунун Кара Суу районунда Райымбек Матраимовго тиешелүү делген 26 кыймылсыз мүлк камакка коюлганы белгилүү болду. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Парламенттин отурумунда айрым депутаттар долбоор кабыл алынса, билим берүү, гендердик теңчилик жана социалдык маселелерди чечүү боюнча иштеген уюмдарга кедергисин тийгизерин айтышты. Ошондой эле репрессивдүү документ мындай уюмдардын жабылышына чейин алып барары айтылууда. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин чет өлкөлүк өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырууда. Ал эми мыйзамдын авторлары андагы жоболор мамлекеттин көз карандысыздыгын кам сиздайт деп жооп узатууда. Теманы Жазгүлеген Мирзиева улантат.
Макул 64, каршы 5, бары 69, катталды 83. Аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды.
Коомчулукта чет элдик өкүл катары таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна 64 депутат макул болсо 5 депутат. Дастан Бекешев, Чыңгыз Айдарбеков, Сейитбек Атамбаев, Эрулан Көкүлов жана Эльвира Сурабалдиева каршы добуш берди. Добуш берүүнүн алдында депутат Алишер Эрбаев берген сунуштары эске алынбагандыктан мыйзам долбооруна автор болуудан баш тартканын билдирди.
Менин берген сунуштар кабыл алынган жок. Ошол жерде мен айттым эле, кылмыш жаза кодексине азыр киргизүү эртерээк.
Эл өкүлү Назира Нарматова жазган мыйзамга алгач 32 депутат демилгечи болгон, кийин айрымдар демилгечи болуудан баш тартып отуруп, азыр 18 депутат автор болуп калды. Талаштуу мыйзам парламенттин экинчи окуусунда кабыл алынганы менен бир топ суроолорду жаратты. Алардын бирин Дастан Бекешев Назира Нарматовага узатты.
Журналисттер иликтөө кылганда мындай жазып атышат. Назира Азимовна өзү чет өлкөлүк агент, себеби анын имараты Россиялык генконсульствого ижара катары берилген деп ушуну айтып атышат да. Бул канчалык чын же калп?
Нарматованын демилге көтөрүп 10 жылдан бери бул жасаган ишине сиз акыркы өзүңүздүн кычык сурооңузду берип калайын деген рахатта болуп аткан болсоңуз, анда угуп алыңыз. Менин жекече жашоомо тиешелүү эмес бул мыйзам. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин тынчтыгы үчүн, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн кабыл алынып аткан мыйзам.
Дастан Бекешев бул мыйзам өлкө экономикасына терс таасирин тийгизерин айтса, Эльвира Сурабалдиева документтин өлкөдөгү социалдык маселелерди чечүүдө кол кабыш кылган уюмдарга болотурчу кедергесин эскертти.
Көптөгөн НКОлор аялдарга жардам беришет. Көптөгөн НКОлор именно деген мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берип жатышат. Мына азыр мага каттар келип атат. Мен аны администрация президенттин фондуна жөнөтөм, спикердин фондуна жөнөтөм, жардам бергилечи деп суранып, Кабминдин премьер министрдин фондуна жөнөтөм. Толтура каттар, жооптор келип атат, кечирип коюңуздар, бизде каражаттар жок деп, жардам бере албайбыз деп. Анан ошол жерден аларга деген ошол организациялар жардам берип жатат. Жеке жолугушууларда ошондой компанияларды ойлонуп атат да, фирмалар, уюмдар. Биз кандай кылабыз деп чыгып кетебиз, кошуна өлкөгө чыгып кетебизби депчи.
Сурабалдиева гендердик багытта иштеген бөйөкмөт уюмдар жабылып калат деп кооптонууда. Мыйзамдын авторлору болсо, бул документ бир гана Кыргызстандын саясатына киришкен уюмдарга тиешелүү деп ишендирип жатышат. Мыйзам долбоордо бөйөкмөт уюмдар коомдук пикирди түзүүгө багытталган саясий акцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышса жоопкерчиликке тартылары жазылган. Ал эми саясий иштин формалары деп чогулуштар, митингтер, дебаттар, дискуссиялар, шайлоолорду, референдумдарды өткөрүүдө мониторинг жүргүзүү, мамлекеттик органдарга, кызмат адамдарга ачык кайрылуулар, жүргүзүлүп жаткан саясат жөнүндө пикирлерди жайылтуу жана башка бир катар пункттар белгиленген. Биздин укук бөйөкмөт уюмунун жетекчиси Калича Умралиева бул катаал беренелер жарандык коомдун үнүн басууга багытталганын айтууда.
Биздин коом грант алса иностранный агент. Анда биздин өлкөбүз иностранный агент да. Мисалы ошол эле Америкадан, ошол эле донорлордон акча алынып атат.
Адилет укуктук клиникасы бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Бул арада Transparency International эл аралык уюму Кыргызстандын парламентин бөйөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Уюм чет өлкөлүк өкүл мыйзамы өлкөдө ансыз да кысымга кабылган жарандык коомду бөйөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөгө алып келэрин белгилеген. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бишубаев, Азаттык.
Эл аралык кабарлардан Казакстанда миңдеген кишинин жеке маалыматы интернеттеги ачык булактарга тарап кеткен окуянын себеби иликтенүүдө. Дареги, жеке документти жада калса телефон аркылуу ким менен качан сүйлөшкөнү тууралуу маалымат GitHub сайтына жарыяланды. Жеке маалыматы ачыкка чыккандардын арасында Казакстандык 4 мобилдик байланыш компаниясынын кардарлары бар. Бул ишке Кытай өкмөтү менен тыгыз байланышта иштеген IT компаниянын тиешеси бар экени кабарланды. Азаттыктын Казак кызматынын кабарчылары чогулткан маалыматты назарыңыздарга кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштат.
Интернетке ачык жарыяланып кеткен миңдеген казакстандыктын жеке маалыматы GitHub веб-сервисине чыккан масштабдуу маалыматтын бир бөлүгү гана. Аны тынчылык тиркемелер же кибер тынчылыктын башка жолдору аркылуу Кытайдын Айсун деп аталган IT компаниясы чогултуп жүргөн болушу ыктымал. Бул жерден адамдын аты жөнү, телефон номерлары, дареги, жеке көлүгү жана телефон аркылуу качан ким менен сүйлөшкөнү тууралуу маалымат жазылган. Маалыматтын аныктыгын текшериш үчүн Азаттыктын Казак кызматы тизмедеги айрым адамдарга телефон чалып көрдү. Алгач эле чалган 6 киши баары тең алар тууралуу маалымат так экенин тастыкташты.
Маалымат, конечно, жеке басым жарыяланса, калай болот?
Эмне үчүн кооптенесиз?
Калай эмне үчүн казыр? Кээ бир нерседен кооптенүүгө болот го?
Конечно, кооптенебиз. Эмне үчүн?
А может, товар эртең бирдейбиз, алуу да мүмкүн го? Или башка бир
Кибернюз сайты, Айсу компаниясы Кытай өкмөтү, тагыраагы бул өлкөнүн коомдук коопсуздук министрлиги менен тыгыз кызматташат болушу ыктымал деп жазды. Компания өзү да расмий Бээжинде жооп берген жок. Бул окуя казакстандыктар арасында кооптонуу жана эмне үчүн бийлик өз жарандарынын маалыматтык коопсуздугун камсыз кыла алган жок деген суроо пайда кылды. Маалымат министрлиги улуттук коопсуздук комитети менен бирге териштирүү башталганын билдирди. Жарандардын жеке маалыматы чет өлкөлүк сайтка чыкканына кооптонуусун депутаттар дагы айтып чыгышты. Мажилис депутаты Екатерина Смышляева:
Настораживает то, что жеке маалыматтын курамы жана анын купуялыгын сактоо деңгээли эле кооптондурууда. Эгер мурда дарек менен эле телефон жазылса, азыр ошол эле схема боюнча медициналык банктык, башкача айтканда, купуя сыр маалыматтар дагы чыгып кетүүдө,
деп парламент отуру мында сүйлөп жатып белгиледи. Коопсуздук багытында иштеген казакстандык кибер чабуулдарды анализдөө жана иликтөө борбору деп аталган жеке уюм окуяны өз алдынча талдап көрдү. Казакстандын өзүндөгү системалык ката себеп болгон деген тыянакка келген борбор кытайлык хакердик тиркеме казакстандык байланыш операторлордун эң маанилүү маалымат базасын көрүп турганына 2 жыл болгонун билдирди. Digital Rights Center Казахстан деп аталган уюмдун эксперти Элжан Кабышевдин айтымында:
Утечки, они очень опасны.
Маалыматтын ачык жарыяланып кетиши өтө кооптуу. Себеби аны түрдүү максатта колдонсо болот. Мисалы, опузалап же алдап. Тилекке каршы жеке менде мисалы кооптуу абалда калгандай сезим жаралып отурат.
Кибер чабуулдарды анализдөө жана иликтөө борборунун божомолунда интернетке чыгып кеткендер арасында Казакстандын коргоо министрлигине, Air Astana компаниясына жана пенсиялык фондуна байланыштуу дагы маалыматтар бар. Казакстан бул окуянын анча чоң эмес бир бөлүгү гана. Андан тышкары Түркия, Франция жана Индия боюнча дагы маалыматтар камтылган. Казакстанда маалымат коопсуздугуна санариптик өнүктүрүү министрлиги менен бирге мамлекеттик техникалык кызмат мекемеси жооптуу. 3 жыл мурда улуттук коопсуздук комитети көзөмөлдөгөн бул кызматтын ыйгарым укуктары кыйла кеңейтилген. Азаттыктын Казак кызматынын кабарчылары даярдаган макаланы назарыңыздарга мен Рахат Кеңешова сунуштадым.
Кадырман угарман, күндүн негизги делген жаңылыктарынан эске салабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 22 февралдагы отурумунда өздөрү жазган арыздын негизинде Жогорку Кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыратты. Атайын кызмат 5 сары ишканасынын негиздөөчүсү парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаев салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Бишкек шаардык соту 22 февралда Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду абакта калтырды. 22 февралда Израиль Газанын түштүгүн Рафах шаарына абадан сокку урду. Ал жерде анклавдын түштүгүнөн агылган дээрлик 1,400,000 качкын чатырларда, алачыктарда башпаналап жүрөт. Баяндарга кезек беребиз эми. Ички иштер министрлиги 22 февралда камакка алынган журналисттерди суракка алууну баштады. Мунун алдында учурда тергөө абагында отурган кабарчы Сайпидин Султаналиев тергөөчүлөр аны бир айдан ашуу убакыттан бери суракка чакыра электигин билдирген. Ал тапта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү соңку окуялардан улам Кыргызстанда адам укугу начарлап бара жатканына камтамачылыгын билдирди. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан 22 февралда Темиров Лайф жана Айтай тесе долбоорлорунун директору Махабат Тажибек кызы менен Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиев суракка чакырылды. Бул тууралуу Султаналиевдин адвокаты Жаныш Бараков билдирди. Ал сурак кыскача гана болгонун, биринчи сурак протоколундагы суроолор гана кайталанганын айтты.
13 март бөгөт кой чарасы кайра карылат. Ошон үчүн фиктивный допрос кылып атпайбы булар? Эртең сотко апарып узартуу кылганда адвокаттар мына эки айдан бери жата, бир дагы чакырган жок, бир дагы силесин тергөө абалын өткөзгөн жок дегесин жай эле жөн эле ошол үчүн эле чыгаруу эле кыскача эле сурак кылып коюлдорду койдуруу эле кылып атат. Ошон үчүн эле бул башка эч кандай жаңылык жок.
Ички иштер министрлиги бул дооматтар тууралуу назаранча комментарий бере элек. Мунун алдында Султаналиевдин кайрылуусу анын фейсбуктагы баракчасына жарыяланган. Анда камалган бир айдан ашык убакыттан бери тергөөчүлөр аны суракка чакыра электигин билдирген. Юрист Татыбек Эргешбаевнын пикиринде өлкөдө камоолорго тергөөгө байланыштуу мыйзам бузуулар кадыресе көрүнүшкө айланды.
Суперпрезиденттик өлкөдө полицейский режим, соттор алсыз, көптөгөн мыйзам бузуулар болуп атат. Бул тенденция биринен артынан экинчиси кемпир абатчыларга тиешелүү дагы болду, азыр журналисттерге өттү. Бул ушу полициялык режимдин таасири да.
Мунун алдында Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия аймагындагы директору Хё Юлемсан Кыргызстандагы чет өлкөлүк өкүл мыйзамын кабыл алуу аракети жана журналисттердин негизсиз камалышы тууралуу билдирүү тараткан. Ал мурдагы Twitter социалдык тармагындагы баракчасынан өлкөдө адам укугунун абалы начарлап жатканын эскерткен. Парламент 22 февралда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун көпчүлүк добуш менен экинчи окууда кабыл алды. Өткөн айда Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев Human Rights Watch уюмунун Вашингтондогу кеңсесинин директору Сара Йегер менен жолуккан. Элчиликтин басма сөз кызматы анда Аманбаев өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу кеңирээк маалымат берди деп билдирген. Кыргыз Тоосу басылмасынын редактору Мырзакаттын Алиев соңку жагдай тууралуу комментарий берип жатып, соттун чечимин күтүү керектигин айтты.
Караштырып алганда ушуна мамлекеттерге караганда дайым эле сөз эркиндиги жогору болуп берген. Менин оюмча азыр деле жогору да. Журналисттердин камалышы, кармалышы боюнча мыйзам бузуу болдубу, болбодубу деген нерсе келип туруп эле сотто чечилиш керек да. Ушул Human Rights Watch сыяктуу чет өлкөлүк уюмдар баа берүүдө толук объективдүү, атараптуу боло алышпайт да.
Деген менен талдоочу Алмаз Тажыбай Human Rights Watch сыяктуу уюмдардын билдирүүлөрү, отчеттору эл аралык коомчулук үчүн маанилүү экенине токтолду. Андагы камтамачылыктын экономикалык кесепети болушу мүмкүндүгүн билдирди.
Таштапкачтыр ошого кандай бир түзмө түз болбосо дагы мындай көчкүндүн тийип калышы мүмкүн. Анткени мен ар бир жанагындай чоң ири компаниялар бизде ошо өкүлчүлүгүн же бизнес клаус дегенде спец анализ деп коет, саясий технология, социалдык жагынан карайт да. Ошондо караганда саясий жактан караганда ошо жанагы адам укугун жагын карайт да. Демек ошол жерден сакталбаса биздин мамлекетибиз кирбейт.
Өткөн айда милиция Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзгөн жана аларды кармап кеткен. Соттордо бөгөт чаралары каралып 13 мартка чейин камакка алуу чечимдери чыккан. Ички иштер министрлиги аларга массалык башалмандыктар беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Камалган кабарчылар айыптардын баарын четке кагып келет. Буга чейин дагы бир топ эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигин сөз эркиндигин сактоого чакырып, камалган журналисттер бошотулушу керектигин айткан. Эленора Бейшетбек кызы, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уяттан мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сиябанда баарлашабыз.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз, угарман. Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон көрүнүктүү саясий ишмер Абдыкерим Сыдыков тууралуу документалдык тасма жарык көрдү. Кыргызстан быйыл Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгын белгилейт. Абдыкерим Сыдыков аны негиздегендердин бири болгон. Даректүү тасмада буга чейин ачык-ачык элек архивтик документалдык материалдарда колдонулган. Кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяндамасын тыңдаңыз.
Белгилүү тарыхый инсан Абдыкерим Сыдыков тууралуу даректүү тасма Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата тартылды. Мамлекеттүүлүктүн баш атында деп аталган даректүү тасманын авторлары режиссер Тилек Мураталиев, тарыхчы окумуштуулар Аида Кубатова жана Зайнедин Курманов. Ал эми каржылык жактан коомдук ишмер Аскар Салымбеков колдоп Кыргыз фильм киностудиясы тарткан. Анда Абдыкерим Сыдыков 1922 жылы Тоолу Кыргыз облусун түзүү боюнча маселе көтөрүп чыкканы. Анын жанында бул машакаттуу иште чогуу жүргөн замандаштары Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаевдер тууралуу да сөз болот. Тарыхчы Аида Кубатова эл ичинде азыркыга чейин кыргыз интеллигенциясы совет бийлигинин продукциясы деген сөздөр бар экенин, бирок бул ой жаңылыш экени тасмада дагы кенен берилгенин белгиледи.
Бул фильмде кыргыз интеллигенциясы ушул 20-нчы кылымдын башында эле бөлүп өз алдынча ой жүгүртөт. Улуттук идентитүүлүк, улуттук мамлекеттүүлүк жөнүндөгү идеяларды алып чыкканы көрсөттү да. Себеби 17-нчи жылы араң совет бийлиги орносу, анан 21-нчи жылдан баштап эле өзүнчө облус түзүү жөнүндөгү идеяларды алып чыгып, ушунчалык борборго чейин каттарды жазышып, улам кайрылууларды жасашып, макалаларды жазыш мындай алганда мүмкүн эмес.
20-нчы кылымдын башындагы тарыхый окуялар, мамлекеттүүлүк тууралуу изилдеп жазып жүргөн тарыхчылардын бири Зайнедин Курманов бул тасманын бүгүнкү күндөгү маанисине токтолду.
Сыдыковдун атын көптөн бери жазып атабыз, бирок азыр адамдар китепти окубай калбадыбы? Ошон үчүн билбейт кыргыз мамлекеттин түзүлгөнүнө, ал процессти баштаган, кандай окуялар жүргөн билбейт азыркылар. Сыдыков, Арабаев, Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов жана башкалар. Алар коррупцияга кошулбаган таза адамдар. Алардан пример алыш керек да.
40 мүнөттүк даректүү фильмди тартуу иши былтыр 2023 жылы башталган. Режиссер Тилек Мураталиев өлкөдөгү архивдик материалдар бул тасманы тартууга толук талапка жооп бербегендиктен коңшу өлкөлөрдүн архивинде кыдырып уникалдуу кадрларды тапканын айтты.
Өзбек студиясынан кичине жардам алдым, балдар ушу таап беришти, анан чыгарып Казакстандан алдым, анан Москва, Подмосковье, Красногорск деген бар кайланды да. Бул фильмдерди абдан далилдүү маалыматтар негизинде жазыш керек. Тарыхый инсан жөнүндө, ошол тарыхый окуялар жөнүндө.
Совет бийлигинин тушунда кыргыз мамлекетин түптөөчүлөрдүн бири болгон Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы Чүйдө төрөлгөн. 1904-1911 жылдары ошол кездеги Верный, азыркы Алматы шаарында гимназияда билим алган. Андан ары Казан шаарындагы университетте ветеринария факультетине тапшырып, саламаттыгына байланыштуу аны аяктай алган эмес. 1913-16 жылдары Нарын жана Каракол уездеринде мектеп ачып, өзү мугалим болуп иштеген. Бишпек уездик башкармалыгында катчы жана тилмеч болуп да эмгектенген. Сын дооматтардан улам 3 жолу партиядан чыгарылып, кайра кабыл алынган. Бир канча жыл мамлекеттик кызматтарды аркалап, 1938 жылы сталиндик репрессиянын жазыксыз курмандыгы болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн бүчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу. Эфирибизде жаңырган баяндар макала болуп Азаттыктын расмий сайтына да жайгаштырылган. Кадырман угарман, сиз чөнтөк телефонуңузга Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алып, 24 саат бою жаңылык макала баяндардан кабардар болуп турсаңыз болот. Ал үчүн Play Market жана App Store'дон биздин тиркемени Азаттык үналгысы деп издейсиз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Биз программабызды жыйынтыктайбыз, толкундан алыстабай турабыз. Кечиңиз менен Азаттыктын угарманы, сиз 22 февральдагы кечки чыгарылышыбыздын 2-чи бөлүгүн угуп жатасыз. Мындан 5 жыл мурун нааразылыктарды жараткан кызыл омполду иштетүү маселеси бул жолу кандай өнүгүүдө? Деги эле уран иштетүүнүн пайдасы жана зыяны канчалык? Бул тууралуу эксперттер талдай талкуубузда алдыдагы жарым саатта кенен сөз болот.
Так, кесе баса белгилеп айтам, фаса хранилища кызыл омполду болбойт.
Кызыл омпол гени бул Ысык-көл биосфералык территориянын жана санация деген зонасына кирип калган.
Производствода иштей эле жөн эле ошо жанында жашаганда алардын сөзсүз структура заболеваемости өзгөрүлөт.
Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш 22 февральдагы жыйынында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун 2-чи окууда колдоду. Документке 64 депутат макул, 5 депутат Дастан Бекешев, Чыңгыз Айдарбеков, Сейитбек Атамбаев, Эрлан Кокулов жана Элвира Сурабалдиева каршы добуш берди. Парламенттин отурумунда айрым депутаттар долбоор кабыл алынса, билим берүү, гендердик теңчилик жана социалдык маселелерди чечүү боюнча иштеген уюмдарга кедергисин тийгизе турганын айтышты. Коомчулукта чет өлкөлүк өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору 2023 жылы 5 октябрда жогорку кеңеште 1-чи окууда кабыл алынган. Автору Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп айтып келет. Адилет укуктук клиникасы Нарматова негизги автор болгон документти иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттери жөнүндөгү мыйзамынан 98% окшош экенин аныктаган. Жогорку кеңештин дагы айрым депутаттар Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле салык кызматына каражаты тууралуу отчет берип жатканын, документ алардын ишин көзөмөлдөп жабууга чейин алып бараарын билдирип жатышат. Алортодо Transparency International эл аралык уюму Кыргызстандын парламентин бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алууга чакырды. Уюмдун сайтындагы билдирүүсүндө чет өлкөлүк өкүл мыйзам өлкөдө ансыз да кысымга кабылган жарандык коомду бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөгө алып келери айтылат. Уюм сунушталган мыйзам долбоору кыргыз бийлигинин адам укугу, сөз эркиндигине кысым көрсөтүү тенденциясынын күчөтүп жатышынын бир белги катары кабыл алынаары белгиленген. Бул белгилүү активисттердин журналисттин камакка алынышын мисал келтирген. Бишкек шаарында мыйзамсыз кумар оюндарын уюштурган жай аныкталып, 48 киши кармалып суракка алынды. Кармалгандар уюштуруучулар жана кумар ойногондор экени кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, тергөөнүн жыйынтыгында кумар оюндарын уюштурган топтун бир кишиси шектүү катары атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Атайын кызмат тараткан маалыматта бир топ адамдар Telegram тиркемеси аркылуу маал маалы менен мыйзамсыз кумар оюндарын уюштуруп, ар кандай мамлекеттик мекемелерден имараттарды ижарага алышкан. Учурда Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино мыйзамдуу иштеп жатат. Мыйзамга ылайык кыргыз жарандары жана 25 жашка чейинки чет элдик жарандар казиного киргизилбейт. Эл аралык кабарларга дагы токтололу. Талибан кыймылынын расмий адамдары 22 февралда Газни шаарында адам өлтүрүүгө айыпталган 2 киши калың эл чогулган стадиондо өмүрдөн ажыратылганын билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын ооган кызматы жазды. Талиптердин жогорку соту маалымдагандай, аткарылбаган адамдарды мындай жазага тартуу өкүмүн 3 сот жана талиптердин лидери Молдо Хайбутулла Ахунзада чыгарды. Күбөлөргө стадионго видео жана сүрөт тарткан жабдыктарды алып келүүгө тыюу салынды. Ашынган исламчы кыймыл бийликке кайтып келгенден бери соттолгон кишини коомдук жерде өмүрүнөн ажыратуунун алгачкы учуру 2022 жылы декабрда Фарах провинциясында катталган. Былтыр июнда Лагман чөлкөмүндө 5 кишини өлтүргөн адам дагы ошондой жазага тартылган. Талиптер бийликке турган 1996-2001 жылдары дагы мындай тажрыйба кеңири жайылтылган болчу. Талибан адам укуктарын бузганы, аялдардын билим алуу жана иштөө укугун чектегени үчүн сынга кабылып келет. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек. Ооганстан темасын улай 22 февралда Өзбекстан менен Ооганстанды байланыштырган темир жолдун Хайратон Мазари Шариф тилкесин оңдоп түзөө иштери башталды. Тараптардын тармактык жетекчилери Хайратон Наибадат Мазари Шариф темир жолдорду реконструкциялоо тууралуу былтыр ноябрда макулдашкан. Азаттыктын өзбек кызматы ооган тарапка шилтемелер жазгандай, өзбек компаниясы ремонтту сапаттуу жана жарым баасына жасап берүүнү убада кылды. Борбор Азия өлкөлөрү Оогандагы бийликти басып алган талиптерди тааныбаганы менен Кабул менен соода экономикалык карым катнашты улантып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектеги улуттук госпиталдын кызматкерине кол көтөрдү деген шек менен бир аялды кармап тергөө абагына киргизилгенин билдирди. Ага карата кылмыштык жаза кодексинин 280 беренеси бейбаштык боюнча иш козголуп тергөө жүрүп жатат. Улуттук госпиталдын медайымы оюнан козголуп ооруканага жаткырылган. Буга чейин медайымдар ассоциациясы бул окуя боюнча улуттук коопсуздук комитетине кайрылышкан, атайын кызмат медицина кызматкерлерине кол салууга жол берилбестигин жана мыйзам чегинде чара көрүлөрүн белгилейт. 20 февралда Бишкектеги улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов видео кайрылуу жасап, травматология бөлүмүнүн медайымы бейтаптын тууганынан запкы көрүп ооруканага жатканын айткан. Февралдын башында Ош облустук психиатрия жана наркология борборунун дарыгерлеринин бейтаптын жакындары сабаган ак халат жалдарды урду деп айыпталган жаранды милиция кармап, кийин ал үй камагына чыккан.
Рахмат. Микрофондо соңку жаңылыктар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында да турат. Андан сырткары Facebook, Instagram, X өңдүү социалдык тармактардагы баракчаларыбызда макала баяндар жарыяланган. Кирип окуп, пикир калтырып, башка социалдык тармактарда да бөлүшкөндү унутпаңыз. Кыргызстанда кызыл омпол кенин казуу демилгеси кызуу талкууда. Бийлик кенди толугу менен мамлекет иштетэрин, ага жакын жайгашкан аймактарда өнүгүү болорун убадалады. Жергиликтүү тургундарды болсо экология маселеси чочулатып жаткандай. Мындан 5 жыл мурун нааразылыктарды жараткан кызыл омполду иштетүү маселеси бул жолу кандай өнүгүүдө? Деги эле уран иштетүүнүн пайдасы жана зыяны канчалык? Эксперттер талдайт берүүсүн бул чыгарылышында кызыл омпол уран кени талкууланды. Программабыздын коноктору эколог, медицина илимдеринин кандидаты Калия Молдогазиева, Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков, Кыргыз алтын ишканасынын эксперти Марс Токтоназаров, радиациялык жана ядролук тармактар боюнча эксперт Эсенжан Токтоназаров болду. Берүүнү даярдап алып чыккан Айбек Бийбосунов.
Урматтуу доктор Марс мырза, мен талкууну дароо сизден баштайын деп атам. Мына Кыргыз алтын ишканасынын эксперти катары айтсаңыз, кызыл омполдогу уран кени кандай иштетилгени жатат, качан иштетилгени жатат жана министрлер кабинетине бул боюнча кандай пландары бар, анан канча убакытта ишке ашышы мүмкүн?
Кызыл омпол титаномагнитит чачыранды кени бияктан баса белгилеп кетчү нерсе, көп сөздүн тегерегинин баары биякта уран жөнүндө болуп атат. А кызыл омполдо 95% металл бул титаномагнитит. Цирконий бар, фосфор бар, торий, анан уран. Торийдин содержаниясы бул 0-0-15%, бул эң кедей содержание дегенди билгизет да. Биякта основной металл негизи титаномагнитит. Биз айтканда да ошо туура айтсак да, ташпулак или кызыл омпол титаномагнитит чачыранды кени деп.
Эмне казыналынат ошондо?
Титаномагнитит. Уран мындай да.
Уран казылбайбы, же болбосо анын үлүшү аябай азбы?
Уран бул сапутствуй иши болуп кетет да. Анын үлүшү аябай аз.
А казуунун башкы максаты уранбы, же болбосо сиз айтып аткан башка металл?
Казуунун башкы максаты бул титаномагнитит. А уран болгон үчүн анын сапутствуй иши калтыра албайбыз да. Аны кошот алып кетебиз да. Тазалап кетебиз. Анан эң айтып аткан нерсе биякта жана экологиялык маселе элди түйшөлтүп атат деп сиз айтып кетпедиңизби? Ошо боюнча жооп берип койсом, биякта
эми ал жергиликтүү тургундардын
пикири. Бир да жардыруу анан бургулоо иштери болбойт. Жардыруу бургулоо иштери болбойт. Анткени титаномагнитит чачыран деген бул жер кыртышынын үстүңкү катмарында жайгашкан да. 25-30 метрге чейин жердин үстүндө. Жардыруу иштери болбойт. Ар кандай химиялык реагенттер кошулбайт. Тек гана суу менен эле бул россип да чайкап эле алып кетебиз. Анан химиялык реагенттер кошулбагандан кийин жана элдин баары чочоткан хвостохранилище, мына так кесе баса белгилеп айтам, хвостохранилище кызыл омполдо болбойт.
Каякта болот?
Анткени биз аны ташып кумду, коллективный концентрат дейт, аны кара балтага алып кетебиз. Андан ары Карабалтадан иштелет да.
Түшүнүктүү. Дүйшөнбек мырза, суроону сизге узатайын. Мына ушул жанагы уу калдыктар боюнча коомчулукта маселе бар. Анткени бул боюнча чочулуу ошол эле Кажысай, Майлуу Суу, Шекафтар, Минкуш ушул Бишкекке жакын эле жайгашкан ак түстөн кийин дагы мына уу калдыктар чогулган жайлар боюнча маселе болуп азыркыга чейин аны жок кыла албай донорлорго, эл аралык мамлекеттерге, уюмдарга дагы кайрылып келебиз да анан ушул боюнча сизден сурайын деп атам.
Эми бул жерде адис катарында геолог дагы, тоо кен инженери катарында дагы мен така айтып келгем, азыр да айтам. Биздеги жайгашкан кендин кайсы түрү болбосун, биринчи кезекте момундай шарттарды эске алуу менен иштетилиш керек да. Бул биринчи кезекте экономика жагынан пайдасы барбы бул кенди иштетсек, анан экинчи жагынан экологияга зыяны барбы же жокпу депчи. Ошол эки маселеге толук кандуу жооп алгандан кийин, ошол жоопту жалпы коомчулук элге түшүндүргөндөн кийин анан бул проектти анан башташ керек да. Анан өзүңүз туура айтып кеттиңиз, мисалы мен да ошол өзүм Минкуштук болом, Минкуш жергесинде төрөлгөм, ошол жерде атам да Минкуштук, ошол жерде төрөлгөн, ошол уран казган шахтада 13 жыл жердин астында иштеген ошол уранды көмүр менен кошо өндүрүп Минкуштан Карабалтага жөнөткөн качкан адамдардын бири да. Бүгүнкү күндө элде кандай бир ой маанай жаралып калды да. Ошол бүгүнкү күндө жана өзүңүздөр да тиги сөзүрөтүңөрдү айтып кетпедиңерби, бүгүнкү күндө 50%'дөн ашык фосфоранишалар атуалдар болсо ошонун 23'ү радиоактивный фосфоранишалар экен да.
Кыргызстан ичинде.
Кыргызстан ичинде. Анын 4%сү ошо Минкушта жайгашкан. Экөөсүндө Росатомдун каражаты менен рекультивация иштери бүткөн. Бирөөсүн болсо мына бүгүнкү күндө экинчи жерге ошол туюксуу деген фосфоранишадан дальний деген фосфоранишага ташып тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат да. Кажысайдагы иштер бүткөн, ал жердеги шкафтардагы жумуштар дагы бүткөн, майлуу суудагы жазыла турган фосфораниша иштерди мына бүгүнкү күндө жасайбыз деп атышат да. Эми бүгүнкү күндө ошол канча жылдан бери могул 60-жылдардын 50-жылдардын аягында ошол проекттер токтоп ошолдон пайда болгон фосфоранишаларды биз бүгүнкү күнгө чейин тазалай албай радиоактивный отходтор бар деп ал жерде радиационный фонд өтө чоң экен деген маселе менен биз жашап келгенбиз. Биздин тиги бийликтеги адамдарыбыз дагы дүйнөлүк өзүңүз айтып аткандай коомчулуктарга кайрылып ошол эле Росатомго кайрылып ошол фосфоранишаларды атуалдарды рекультивация иштерин жүргүзүп келип атат да. Элде мына бүгүнкү күндө ушундай ой пайда болуп жаралып калганда эгер уран болсо бул зыяндуу депчи, уран болсо бул зыяндуу деп. Бүгүнкү күндө мисалы бүгүнкү күндө мен дагы ал жер зыяндуу же зыян эмес деп айтуудан алысыраак болом. Бул маселеге биринчи кезекте сөзсүз түрдө ошол экологдордун катышуусу менен эксперттик жасалган жумуштардын жыйынтыгынын негизинде эгер ошол кенди иштетсек бизге эч кандай зыяны жок болот деп айтыш керек да. Ошонун негизинде анан бүгүн эле мисалы айтылып калды, эртең эле иштей баштайбыз деген мисалы жагдайдан биз бүгүнкү күндө алысыраак болушубуз керек да. Себеби ошол эксперттердин, экологдордун айткан жыйынтыгынын негизинде биз биринчи кезекте Кызыломпул кени бул Ысык Көл биосфералык территориянын жана санация деген зонасына кирип калган. Биз ошол зонадан чыгарышыбыз керек. Бул жерде чоң талкуу эксперттердин, биринчи кезекте экологдордун чоң алдыда жумушу бар. Ошолор ошондой жыйынтык чыгарып берсе, анда ал территориядан чыгаргандан кийин андан сырткары бизде кабыл алынып калган мыйзам да бар. Кыргызстанда уран менен торийге байланыштуу иштетүү эмес, даже сырттан алып келип киргизгенге дагы уруксат жок деп. Биз бул чечимдерди жокко чыгарып кабыл алгандан кийин гана анан бул проектти ишке ашыруу үчүн проект жазылып түзүлүш керек, ТЭОсу даярдалыш керек, анан экспертизалардан өтүш керек. Анан положительный экспертизаларды алгандан кийин тиешелүү бизде мамлекеттик органдар бар да. Ошондон алгандан кийин анан бул проект анан ишке киргизиле баштайт деп мен айтсак болот да.
Эсенжан мырза,
жагдайлар бар, аны дагы кийинчерээк сурооңуз болсо жооп берем.
Эсенжан мырза, мына мен ушул долбоордун азыркы абалы боюнча сизден дагы сурайын деп атам. Биз азыр ошол долбоор кайсыл абалда турат, ошол эле айткан экологдордун кандайдыр бир жыйынтыгы тыянагы барбы, анан жергиликтүү тургундардын ошол кенге жакын жашаган жарандардын чочулоосунда негиз барбы негизи?
Эми баягы тоо кен тармагында иштөө үчүн закондор бар, регулятивный документтер бар. Ошолорго таянып айтып берейин. Эмне кылыш керек биринчи очередь? Биринчи иретте азыр бизде мораторий бар. Мораторий боюнча вообще иштеш керек эмес. Биринчи иретте азыр бүгүнкү карап аткан маселенде мен экиге бөлгүм келет. Биринчи суроо ал мораторий боюнча алыш керекпи, албай эле коюп коюш керекпи? Экинчи суроо кызыл омпол конкретный. Эми биринчи суроо боюнча сразу айтып кетейин. Биз өзүбүзгө өзүбүз кишен салып алганбыз мораторий коюп. Кошуна өлкөлөрдө мораторий жок, уранды чыгарып эле атышат. Айрыкча Казакстан дүйнөдө биринчи орунда турат. А почему алар өзлөрүнө мораторий койбойт дагы чоң экономикалык доходторду алып атышат, а биз өзүбүзгө өзүбүз коюп алганбыз. Мисалы үчүн, если даже биз ачып алсак мораторийди жаап прекратить этип койсок деле кызыл омполду ал следующий процедура аны Камчыбек мырза айткандай пайдасын зыясын карап көрүш керек, ишке түшүрөбүзбү түшүрбөйбүзбү, ал мораторийден зависит этпейт. Ошондуктан мораторийди менин оюмча алып ташташ керек. Камчыбек мырза, сиз макул болсо керек, сиз
бүгүнкү күндө биз ушул кызыл омполдо жайгашкан кендин түрлөрү, мына бүгүнкү күндө Марат мырза айтып кеткендей беш түрү айтылып атпайбы? Ал жерде уран бар, торий бар, титано магнетит бар, фосфор бар, цирконий бар депчи. Ошол бир эле ал жерде бир беш участок болсо, бүгүнкү күндө ошол таш булак деген участогунда гана ушул беш аталган кендин кору аныкталып, анан ГКЗнын балансына коюлганда, андан башка дагы мисалы Баке, Узун Сай, Оттук, Түндүк деген участоктор бар. Башка да участоктор бар. Биз ошол жерде бүгүнкү күндө иштетпесек дагы, келечекте ал жерде кандай кендердин түрлөрү бар, кандай корлору бар ал жерде депчи, ошону келечекке биз билип алышыбыз үчүн дагы ал жерге геологиялык чалгындоо иштерин да бүгүнкү күндө жүргүзө албайбыз. Ошон үчүн жанагы мораторийди алыш керек да. Иштетүү маселесинен мурун ошо мораторий маселесин чечиш керек да.
Эми кызыл омполго өтөлү. Мен өзүм Москвада Советтер Союзунун убагында ядерный университетти бүткөм. Ал университет мынго илгери Министерство среднего машиностроения деп ачылды, азыр Росатом деп аталат. Ошо атомдук промышленностун бүт адистерин ал жерде даярдап чыгарган. Ошо рудадан баштап тиги топливный элементтерге чейин, боеголовкаларга чейин, атомдук подводный лодканын реакторларына чейин специалисттер бизден чыкчу, адистер. Ошону чыккандан кийин направление менен Росатомдун направлениеси Карап Алтайга келип көп жыл иштедим. Советтер Союзу убагында ал убакта абдан күчтүү комбинат болчу, иштеп турчу. Кудайга шүгүр, ал убакта элди успокоить этким келет да, уран десе эле коркуп кетти. Бул урандын эки түрү бар, табигый анан байытылган деп коет. Табигый уранда эки изотоп бар, 235 анан 238 деп. Ошо 235 аз эле санда ичинде ал ошо да гамма излучение бар, а бирок 238 ал табигый уран эч эмеси жок зыяны. Себеби ал табигый уран дүйнөдө кеңири таралган.
Кызыл омполдо кайсынысы?
Азыр айтып берем. Ал табигый уран барды бирге жүрөт. 235 менен 238. Берки 99%, беркиси 0.7% экөө ичиндегиси. А дүйнөдө ошо табигый уран экөө биригип абдан кеңири тараган. Сууда бар, кыртышта бар, биздин денебизде да бар. Андан эч убакта кетип калбайбыз. Анан редукционный фон десе эле баары чочуп кетет. На самом деле редукционный фон нөл деген жер жок. Бар жок да бар. Бир жерде өздөрөк, бир жерде ылдыйраак. Суроо только нормасы. ошол эле. Эми Кызыл Ополду алсак, жакында эле Редукционный фонду МЧСнин адистери менен барып өлчөп келди. Ошол эле баягы руда жаткан жерде повышенный повыш. Ошондон эле жакын жерде кашараларда эмелерде естественный фон. 14.
А казганда ошонун радиусу да кеңеши мүмкүн эмеспи?
Азыр айтып берейин. Это показывает о том, что уран баягы радиация тарап кетпейт, турат ошол ордунда. Аны бирок ошол жерди мисалы үчүн барып айтып кетпедиби Марс мырза? Ал жерде эме буруу, жардыруу болбойт. Себеби ал жерде песок менен эле шагыл. Аны жардырышына керек даяр да. Аны ээлеп туруп эле баягы оор металдарды циркони эсепте айтып кетти го, ошону карабалтага алып кетет. Калган таза кум кайра эле баягы казылган жерине барып коюлат. Мурун сыртка алып койгон баягы үстүңкү топурак кыртышы, өсүмдүк кыртышы кайра үстүнө барып коюлуп, андан кийин культивационный фонд деген болот.
Эсенжин мырза, негизи эле биз көпчүлүк коомчулук бардыгыбыз эле уранды биз радиоактивдүү элемент деп билебиз да. Негизи ошондойбу?
Ошого мен рахмат деп атпайм. Бүгүн площадка берип элге өзүм адис катары өмүр мына 72 чыгып калдым. Мына баягы бизде сетка бар эле баягы вредный санда ошонун баары менде бар, бирок нормально эле сезем өзүм.
Ушул жерден биз экологдун дагы пикирин уга алдап атабыз. Бизге ошо телефон аркылуу эколог медицина илимдеринин кандидаты Калия Молдогазиева катышып жатат. Калия айым, бизди угуп аткан болсоңуз анда мен суроомду узата берейин. Мына биз талкуунун жүрүшүндө ошол кызыл омпол кени боюнча талкуу жүргүзүүдөбүз. Аны казуу боюнча жергиликтүү тургундарда экологияга байланыштуу чочулоо бар. Ушул боюнча сизди сурайын деп аткам, уранды иштетүүнүн экологиялык тобокелчиликтери барбы? Бар болсо канчалык?
Эми уранды иштей турган мындай мекемелер, производстволор аябай мындай опасный болот да. Эми азыркы эксперттер айтып аткан, биз жөн эле эмени алып барып карабалтага алып барып иштетебиз деген ал жөн эле общий сөз да. Пока ТЭО технико экономический обоснованияны жарыялап, аны эксперттер менен талкуулап, анан элдер менен бир гана Ысык Көлдүн эли менен эмес, бүт Кыргызстандын элге бүт информация бериш керек да. У нас закон о доступе к информации есть. Мен билбейм, балким ал анча деле зыяны жок болбойбу, азыр билбейбиз биз кызыл омполду. Бирок аны талкуулап, изилдеп, азыр вот тиги Дүйшүнбеков деген эксперт айтты, ТЭОсу жок азыркыга чейин. Полностью изилделген жок деп. Анан кандай эле ушундай жарыялап президенттин атынан ушундай иштетебиз деп атат. Ошол суроолор пайда болуп атат да. Уран өзү зыяндуу болот. Уранын өзү ошо айтты, эки изотоп бар, 238 анан 235. Бирок ал жөн эле жатса жерде андай зыяны жок. Бирок анан иштетип нары бери ташып, грузовик менен ташып, чаңы чачырап, сууга кирип, подземный сууга киргенден кийин сөзсүз таасири жаратылышка, өсүмдүктөргө, жаныбарларга, элдин ден соолугуна. Мен могу майлы суу анан андай хвостохранилищенин эмелерин изилдегем. Көпкө жашап ошол региондо жашаган элдер ал производствода иштей эле жөн эле ошо жанында жашаганда алардын сөзсүз структура заболеваемости өзгөрүлөт. Көбүнчө различные костно-мышечный сустав, анан кичинекей балдардын аномалиялары пайда болушу мүмкүн да. Статистикалык данный бар ошондой. Анан ошону изилдеп, действительно эксперт менен сүйлөшүп, эколог менен, медицинский работник менен, окумуштуулар менен изилдеп, анан чечим алыш керек да, азыр эле иштетебиз деп. Мындай бай эл байыйт, биз байыйбыз, Кыргызстан байыйт деп бул жөн эле мындай пока я не вижу обоснования да. Анан могу закондорду азыр отменять этебиз деп атат. Бул кызык эле айтышта, как можно принять закон, допустим, биосферная территория, бул
жалаңканда Кыргызстан эмес, он табигый да ЮНЕСКО, он международная признанная биосферная территория. Она согласна этому закону биосферной территории. Эч кандай моундай вредный производство, андайларды жайланыштырбаш керек. Только туризм, сельское хозяйство, ошону.
Биз мына Калия Молдогазиеванын пикирин аягына чейин жыйынтыктабай техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам байланыш үзүлүп калды. Марс мырза, мына сиз экологтун, медицина илимдеринин кандидатынын пикирин уктуңуз, анан ал жерде азырынча эч нерсе даяр эмес, ошол эле экологтордун, адистердин тыянагы, кандайдыр бир жыйынтыгы да даяр эмес деп атат да, бул боюнча иштер болобу?
Бул боюнча иштер 2019 жылы болгон да. Негизи ошондо межведомственный комиссия түзүлүп ошол убакта комиссия иштеген.
Эмне деген жыйынтык чыкты?
Анын ошо так маалыматым жок азыр. Негизи положительный жыйынтык чыккан, а эми азыр дагы комиссия иштейт деп атат. Дагы комиссия иштейт, бирок ошонун баары иштеп кылыныш үчүн жана биякта байкелер айтып кетпедиби, мораторий турат депчи, закон турат деп. Ошол законду кайра жокко чыгарабыз, тиги жогорку кеңешке чыгарабыз депчи.
Жогорку кеңеш макул болсо жок.
Макул болсо ошо жогорку кеңешке чыгарабыз деп. Анан жана суулар боюнча айтып кетпедиби? Ошо суулар боюнча кичине немем дополнением бар эле. Ташбулак кенинде булактар бар. Түндүк деген булак бар. 3-4 булак көп. Анан ошо жергиликтүү тургундар өзүлөрү деле билет, баягы жаан жаап распной месторождение да, баягы чачырандычы, коренной эмес жердин түбүндө эмес да, үстүңкү катмарында. Анан жаан жаап жанагы урандар ачык уже ачылып калган да, уже турат. Суу өзү эле, суулар өзүлөрү эле технический суу, ичкенге болбойт аяктын суусунчу.
Азаттыктын угарманы, сиз эксперттер талдайт программасынын аудио версиясын уктуңуз. Анын видео версиясы Азаттыктын сайтында жана ошондой эле YouTube-дагы каналында турат. Кирип көрүп, пикир калтырып, башка социалдык тармактарда бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Бүгүн Азаттыкта жаңырган жаңылыктардын эске салабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 22-февралдагы отурумунда өздөрү жазган арыздын негизинде Жогорку Кеңештин депутаттары Эскендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыратты. Эскендер Матраимов 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо Кара Суу районунан, Нурлан Ражабалиев Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланып келген. Эскендер Матраимов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун агасы. Ал эми Нурлан Ражабалиев 2021 жылы 27 январда коррупция беренеси боюнча соттолгон, бул тууралуу жогоруда макалада жаңырды. Атайын кызмат Беш Сары ишканасынын негиздөөчүсү, парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаев салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Атайын кызматтын кабарлашынча, Камчыбек Жолдошбаев негиздеген Беш Сары компаниясы көп жылдардан бери кош бухгалтердик эсепке алуу иштерин жүргүзүп келгени аныкталган. УКМК мындан сырткары документтеринде соода жайлары үчүн алынган пайда жасалма түрдө төмөндөтүлүп, салык органдарына жалган маалыматтарды берип келген деп билдирди. Учурда Жолдошбаев атайын кызматтын төргөө абагына камалды, төргөө жүрүп жатат. Камчыбек Жолдошбаев Беш Сары компаниясынын негиздөөчүсү жана кожоюну катар белгилүү, ал парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаты болгон. Жолдошбаев парламенттеги талкуу жараткан билдирүүлөр менен белгилүү. Бишкек шаардык соту 22-февралда Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адыхан Мадумаровду абакта калтырды. Анын адвокаттары саясатчынын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз берип, сот аны канааттандырган жок. Адахан Мадумаров эки кылмыш иши козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда, экинчи алдамчылык беренеси. Израиль Газанын түндүгүндөгү Рафах шаарына абадан сокку урду. Ал жерде анклавтын түндүгүнөн агылган дээрлик 1,400,000 киши качкын чатырлар да алачыктарда башпааналап жүрөт. Рейтер агенттиги кабарлагандай, бомбалар мечитке жана бир нече турак жайга тийди. Ал Фарах мечитте күмжан болуп, жанындагы үйлөрдү дубалдар урап калган. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын 22-февралдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова, ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахмаджан уулу болду. Саламатта болуңуздар.